Poštovani slušaoci, emisija Visine u kojoj s vama Gorica Pilipović večera sadrži pet komada iz ciklusa Godine hodočašća Franca Lista iz sveske posvećene Italiji. Ovi autobiografski muzički listići vezani su za jedan od burnih perioda Listovog života, kada je tokom 1835. godine sa groficom Marie Dagu putovao Švajcarskom i Italijom. Njihova vila na obali jezera Como predstavljala je ambijent za čitanje poezije Dantea i Petrarke, te duboka razmišljanja o skulpturama i slikama italijanske renesanse. Obično uzdržan prema takvim uticajima, List je ipak bio veoma inspirisan i stvorio je niz komada krajnje produbljenog izraza, koje odlikuju kako romantičarska egzaltacija, tako i impresionistička refleksivnost. Nije slučajno što se upravo drugi deo zbirke, od ukupno tri, smatra i najuspelijim. Čućemo pet komada od ukupno sedam. Prvi pod naslovom Venčanje inspirisan je Rafaelovom freskom Venčanje device Marije u Milanskoj kapeli Brera, freskom koja je prava manifestacija katoličkog misticizma. Drugi komad, Mislilac, svojom naglašenom hromatikom nagoveštava muziku Richarda Wagnera, konkretno operu Tristan i Izolda. To je inače Listov muzički portret Michelangelovog mislioca sa groba Lorenza Medičija u Firentinskoj crkvi San Lorenzo. Treći komad nosi naslov Canzonetta Salvatorea Rose i donosi svetlost posle sumorne atmosfere prvih komada, a inspirisan je poezijom ovog italijanskog pesnika i slikara iz 17. veka. Konačno, čućemo i dva od tri Petrarkina soneta, 47. i 104., koji na potpuno romantičarski način slave ljubav i strast. Svira pijanista Jorge Bolet. U večerašnjoj emisiji Visine Radio Beograda 2 slušali smo deo zbirke Godine hodočašća, druga sveska Italija Franca Lista. Svirao je Jorge Bolet, a emisiju su pripremili Goran Ivković i Gorica Pilipović.